Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Samotestiranje v šolah alternativa temu, da gremo na izobraževanje nadaljavo.
Nas čaka referendum o sprejemljivosti jedrske energije. Energetiki si ga želijo.
Zaradi beloruskega trgovanja z migranti se zaostrujejo razmere na poljski meji.
Vreme jutri bo na Primorskem jasno z burjo, drugod več oblačnosti in nekaj megle. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji se še vedno nadaljuje trend rasti blagovne menjave. Septembra je bil izvoz v medletni primerjavi za dobrih 16% višji, uvoz pa kar za 46%. Septembrska blagovna menjava je bila tudi višja kot tista pred dvema letoma, torej še pred epidemijo COVID-19. Izvoz je bil večji za dobrih 16%, uvoz pa za 30%. Pri blagovni menjavi s članicami Evropske unije je Slovenija največ trgovala z Nemčijo, Italijo, Avstrijo in Hrvaško, na izvozni strani še s Francijo, pri uvozu pa še z Madžarsko. Po besedah državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Simona Zajca, v petek sprejeti vladni odlok, ki zaostruje pogoj PCT, izkorišča še tiste možnosti, ki lahko preprečijo popolno zaprtje države. Kot kaže, za enkrat je učinkovit, a le, če ga spoštujemo. Simon Zajc je ob tem še dodal.
Dosledno spoštovanje pogojev PCT ima konec koncev zelo podobne učinke pri zamejevanju epidemije kot lockdown. Poostreni inšpekcijski nadzori v preteklih dnevih so gotovo dodatno pripomogli k bolj doslednemu spoštovanju pogoja PCT. Namen odloka je nadzorovano druženje, nikakor ni namen omejitev gospodarske dejavnosti. Pri sprejetih ukrepih smo sledili vzorom sosednjih držav, recimo Avstrije, Italije, kjer prav tako zaostrujejo ukrepe.
Vlada je v petek napovedala, da se bo v osnovnih in srednjih šolah 15. novembra začelo obvezno samotestiranje učencev in dijakov na novi koronavirus trikrat tedensko v šolah. Doslej je samotestiranje, ki je bilo priporočeno, potekalo v domačem okolju. Državni sekretar na ministrstvu za šolstvo Damir Orehovec je danes pojasnil, da je samotestiranje v šolah alternativa temu, da gremo na izobraževanje nadaljavo. Odvisno je, kaj si želimo. Ker je v nekaterih šolah nekaj težav s tem, bodo na jutrišnjem sestanku z ravnatelji osnovnih in srednjih šol skušali razčistiti podrobnosti. Damir Orehovec je še dejal.
Samo testiranje v šolah je alternativa temu, da gremo na izobraževanje nadaljavo. Zdaj, če kot družba smo zreli za to, da na nek način podpremo ta ukrep, seveda bo potekalo izobraževanje v šolah. Če tega nismo sposobni, če bo veliko takih otrok, staršev, ki bodo to na nek način onemogočali, se bo na žalost moralo zgoditi to, česar si ne želimo. Da bomo torej morali zaradi pač čuvanja zdravja se odločiti tudi za to, da bomo šli nadaljavo.
Skupščina družbe GEN-I ni glasovala o vnovičnem imenovanju Roberta Goloba za predsednika uprave družbe. Nadzorni svet GEN-a energije namreč včeraj ni dal soglasja za njegovo vnovično imenovanje. Je pa to podjetje danes skupščini GEN-I za Golobovega naslednika predlagalo Davorja Dimiča, a ni dobil podpore. Fraport Slovenije in družba Resalta sta na strehi parkirne hiše na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana postavila sončno elektrarno. Kot so ob današnji predaji elektrarne v obratovanje povedali na letališču, gre za še en korak v smeri zmanjševanja emisij ogljikovega dioksida. Zato si na letališču strateško prizadevajo že od leta 2013. Prokurist v družbi Fraport Zmago Skobir je povedal, kaj vse so doslej storili na tem področju.
zadnjih par letih smo precej svetil nadomestil z LED svetilkami, ki so mnogo bolj učinkovite. Sanacijo energetsko potratnih objektov smo obnovili in pa seveda najbolj ključno, kar smo pred dvemi leti končali oziroma postavili v pogon, to je novo toplotno postajo. Ta je pomembna zato, ker je centralizirana in zato, ker je prešla iz klasičnih fosilnih goriv na zemeljski plin in pa na toplotne črpalke. No in ne nazadnje smo nadaljevali z zmanjševanjem ogljičnega vtisa tako, da smo po večletnem proučevanju, kaj z sončno energijo na letališču lahko naredimo, dobili solidnega partnerja Lesalto, s katerim smo skupaj stopili in danes dajemo v pogon prvi del električne energijsko učinkovite proizvodnje elektrike.
Za zadovoljevanje potreb Slovenije po energiji bo potrebno v prihodnosti izkoriščati vse vire energije, tudi jedrsko, je bilo prevladujoče mnenje na nedavnem posvetu o prihodnosti slovenske energetike pri predsedniku republike Borutu Pahorju. Udeleženci so bili tudi naklonjeni izvedbi referenduma na temo jedrske energije. Prispevek Alena Salihoviča.
Na posvetu so sodelovali članice in člani predsednikovega stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko ter vidni strokovnjaki za energetiko, okolje in prostor. Posebno pozornost so namenili temi zagotavljanja energije iz obnovljivih virov in vprašanju, ali jedrsko energijo štejemo mednje. Govorniki so si bili edini, da je potrebno Slovenijo narediti bolj samostojno na tem področju.
Moje ugotovitve so, da tudi glede na izkušnje, ki jih imamo, da praktično nimamo nekih finančnih ovir, ki bi ovirale izgradnjo novih obnovljivih virov. Tu ni finančnih ovir, financ je na trgu dovolj. In z tega naslova je treba z vsemi silami in napori čim prej pričeti z izgradnjo vseh razpoložljivih obnovljivih virov. Ključno pa je, da se za vsaj večje obnovljive vire, ki so nekako nakazani, bodi si na področju sonca, bodi si na področju hidroenergije, doseže konsenz med upravnimi in sodnimi organi, da razmišljajo enako, ne da investitorji prihajajo z vlogami za gradbeno dovoljenje, ki so tudi izdana in potem kot kocke padajo na sodiščih.
Je enega od problemov navedel direktor družbe hidroelektrarne na spodnji Savi Bogdan Barbič. Da bodo potrebni odločni koraki na tem področju, je dejal tudi predsednik Energetske zbornice Slovenije in glavni direktor družbe plinovodi Marjan Eberlinc.
Največje tveganje bi želel oceniti ta, da pravzaprav obstanemo na neki točki in ugotavljamo, kako veliki problemi so za karkoli narediti. Jaz mislim, da je to največja grožnja. Pa moramo kar reči, da tudi ta grožnja ni neosnovana, ampak je tudi lahko prisotna glede na obravnavo teh vprašanj pri različnih projektih.
Udeleženci so soglašali, da je energetska prihodnost Slovenije pomembno strateško vprašanje, v katerem potrebujejo strokovni in družbeni konsenz ter odprto, vključujočo in argumentirano razpravo. Direktor GEN-I Robert Golob je o morebitnem referendumu o tem vprašanju predvsem jedrske energije povedal.
Nimamo 4 leta za referendum, nimamo, ker če 4 leta bomo spet v predvolilnem obdobju. Ne. Pravo obdobje za referendum je leto dni po nastopu mandata katerekoli vlade. Vlada se mora leto dni po mandatu, ko sprejme mandat, koji še ima zaupanje javnosti, prid pred ljudi in jim povedati. Imam 2 predloga. Prvi, pozitivna diskriminacija za te tehnologije, s katerimi bomo razogličili našo družbo. In te bomo pospešili pri umeščanju prostoru. Bomo pospešili. Seznam tehnologij, ki jih bomo pospeševali. A je to agrofotovoltaika, a so to degradirane površine, karkoli. In potem lahko prijemo do dekreta vladnega, s katerim bomo naše administratorje, uradnike, ne samo pooblastili, ampak jim naložili roke, v katerih morajo sprocesirati te vloge. Sicer bojo pač kaznovani. Vse to obstaja, zakonodaja. Vse jo imamo že nekjer drugje. Vse se pozna sistem, kako deluje. In drugi ukrep je, ko bomo imeli te tehnologije jasne in postopke jasne, odločitev, ali verjamemo, da je jedrska tehnologija, jedrska energija, sestavni del brezoglične prihodnosti. Tak referendum leto dni po nastopu mandata je edini pošten, ker samo v tem primeru bojo ljudje dejansko odgovarjali na to vprašanje.
Je bil jasen direktor GEN-I Robert Golob, redna profesorica in nosilka področja znanosti v lesu na oddelku za aplikativno naravoslovje Univerze na Primorskem Andreja Kutnar, pa je opozorila na pomen nenehnega izobraževanja na tem področju.
Predvsem pa ne pozabiti na vse življenjsko izobraževanje, ker mislim, da bo v tej tematiki in problematiki še najbolj pomembno, da dejansko se posveti dovoljšno količino tudi nekako naših aktivnosti v smeri jasnega komuniciranja in izobraževanja družbe.
Strokovnjak z področja okoljevarstvenega prava Marko Maver pa je v delu, ki nas čaka v prihodnje, povedal.
Moje mnenje je, da so ključne tri stvari za zagotovitev razogličenja Slovenije oziroma za boljšo prihodnost, če lahko temu tako rečem, predvidljivost, transparentnost in pa legitimnost.
Generalni direktor Gen Energija Martin Novšak pa dodal.
Verjamem, da je ta CO2 oziroma če hočete podnebne spremembe in spremembe našega okolja zaradi človeških dejavnosti tako pomembna zadeva, da mora biti to glavni fokus. Če je to glavni fokus, potem moramo pustiti čustva na strani in vzeti vse tehnologije, ki nam omogočajo pravzaprav ohranjanje okolja in za bodoče naše generacije in tudi na nek način standard življenja, ker standard življenja pomeni življenjska doba, pomeni zdravje, pomeni otroci in tako naprej.
Izvršna direktorica Centra energetsko učinkovitih rešitev Ana Struna Bregar je prav tako omenila sodelovanje vseh deležnikov na tem področju.
Sodelovanje, torej neizključevanje in netekmovalnost, nam bo edino pomagala pri tem sistemskem razmišljanju, ker trajnost je sistemska, združuje različne sektorje, ki so danes veliko bolj se zavedamo, da so bolj povezani in kompetence. Kompetence celotnega naroda, znanja vseh javnosti, da se bo znala odločati pravilno ali na referendumih, ali pri lastnih odločitvah, kako je na pot trajnosti, do kompetenc v javnem sektorju in vseh strokovnjakov, ker tukaj prihajajo nova znanja, ki so potrebna.
Istok Tise, strokovnjak za jedrsko energijo, pa je dejal, da si ne smemo delati utvar, da bomo iz obnovljivih virov energije pokrili vse potrebe.
To seveda ne pomeni, da jih ne smemo razvijati. Mi moramo še kako vlagati in več kot to početi, bolj aktivno, kot to počnemo danes. Za zadostitev tako imenovanega baseload, govorim samo o elektriki zaenkrat, pustimo transport, bo kdaj drugič na program. Imamo pravzaprav na voljo samo dve možnosti. Ena je jedrska energija in druga je zemljski plin. Pa če se vrnem zdaj k tistemu prvemu vprašanju, gospod predsednika, je jedrska energija obnovljiva? Evropska unija ima nekakšno taksonomijo obnovljivih virov, ki so upravičeni do bolj ugodnega financiranja. No pa jedrski strokovnjaki smo se zdaj dolgo trudili, da bi prišli tudi mike noter. Zdaj, današnja jedrska energija ni obnovljiv vir. Z današnjimi tehnologijami bomo zaloge tako urana porabljeni v stoletju ali pa dveh. Je pa brezogličen. Torej, če si kupimo 100 ali pa 200 let za razmislek, to morda ni tako slabo.
Da bo prihodnost na energetskem področju sončna, pa je prepričan profesor in predstojnik laboratorija za fotovoltaiko na Ljubljanski fakulteti za elektrotehniko Marko Topič.
In če bomo povečali družbeni konsenz, na katerem moramo tudi delati z vsemi deležniki, da bomo dosegli učinkovito rabo energije, da bomo izkoristili obnovljive vire in vse resurse v smislu trajnostnih vidikov, menim, da je takoj treba ukiniti vse subvencije v fosilne tehnologije in to usmeriti v raziskave in razvoj novih tehnologij in novih rešitev. Ne govorim samo o tehnoloških rešitvah, govorim tudi o netehnoloških rešitvah, ki so dejansko novi poslovni modeli, nov sistem delovanja in to nas bo premaknilo.
Direktor Elektroinštituta Milan Vidmar Boris Žitnik pa je dejal, da je potrebno najti način za primerno dostavo elektrike državljanom, da si jo bodo sploh lahko privoščili.
To bi povedal, elektrika, električna energija kot taka nam dejansko omogoča sedanji način življenja. In električna energija ni neka težava ali pa ni neka nebodiga treba. V prihodnje bo še bolj pomembna postala, dejansko bo jutri vse na odvisno od električne energije. In najti treba ustrezni način, da bomo to električno energijo ustrezno, zanesljivo proizvajali, torej dobavljali potrošnikom, okoljsko na spremenljiv način in pa na koncu zori seveda, pa nikakor ne najmanj pomembno, tudi ekonomsko dosegljivo, da bojo ljudje lahko plačali, ker tudi na ta način bodo stali za temi spremembami, jih bojo živeli in bojo tudi podpirali.
In kaj je ob koncu posveta poudaril predsednik države Borut Pahor?
Za prelomne odločitve smo Slovenci vedno iskali konsens. In če je bil, smo naredili tudi neverjetne, sprva nemogoče spremembe v našo korist. Je pa bilo zato potrebno okrepiti zaupanje tako v politiko, kot v stroko in znanost. To nas čaka.
Je povedal Pahor, ki je podoben posvet gostil tudi leta 2010, takrat kot predsednik vlade. Za razliko od jedrske energije so takrat v ospredje postavljali obnovljive vire energije, za katere je pa danes jasno, da so za popolno skrbo premalo. So pa udeleženci tudi leta 2010 bili prepričani, da je potreben nov energetski program, saj ima Slovenija trenutno na tem področju energetike vrsto težav. In kaj se je v teh letih zgodilo?
Finančni ministri Evropske unije so danes razpravljali o reformi evropskih proračunskih pravil in sicer prvič, odkar je Evropska komisija po dolgi zamrznitvi zaradi pandemije COVID-19 pred tedni oživila to razpravo. Ministri so razpravljali tudi o spoprijemanju z dražitvijo energije in vplivu tega pojava na gospodarsko okrevanje, a konkretnih odločitev še ne bo. Komisija bo sicer v četrtek objavila jesensko gospodarsko napoved. Češki predsednik Miloš Zeman je vodji demokratske državljanske stranke Petru Fiali podelil mandat za sestavo vlade. Podelitev mandata velja za simbolni korak, saj je Fiala že včeraj sklenil koalicijsko pogodbo. Predtem se je dlje časa ugibalo, da bi lahko Zeman, ki je že več tednov v bolnišnici, mandat podelil dosedanjemu premijeju Andreju Babišu, čigar stranko Ano je na volitvah prejela največjo podporo, vendar pa ni našla zaveznikov za oblikovanje večine. Poljski premier Mateusz Morawiecki svari, da val nezakonitih migrantov, ki se skušajo iz Belorusije prebiti na Poljsko, ogroža varnost celotne Evropske unije. Mejni prehod Kužnica, kjer je včeraj več 100 migrantov skušalo prebiti belorusko-poljsko mejo, je Poljska medtem zaprla. Območje sta danes obiskala tako premier in poljski obrambni minister. Poljska je poleg Litve ter v manjši meri Latvije tarča velikega migrantskega pritiska na svoji meji z Belorusijo, ki je obenem zunanja meja unije. Brusel Minsku očita hibridno vojno kot odgovor na sankcije Unije po lanskih sporih predsedniških volitvah. Tiskovni predstavnik State Departmenta je že pozval Belorusijo, naj preneha načrtno pošiljati migrante na mejo s Poljsko in naprej v Evropo. Ob tem je obsodil politično izkoriščanje ranljivih ljudi. Unija obtožuje Lukašenka, da čez mejo na Poljsko pošilja migrante in begunce z Bližnjega vzhoda zaradi maščevanja po sankcijah Bruslja. Tudi Zveza NATO je kot nesprejemljivo označila izkoriščanje migrantov za pritisk na Evropsko unijo.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Kako okrepiti vidno dvojezičnost in rabo slovenskega jezika v vsakdanjem življenju, še posebej med mladimi? To sta le dva poudarka srečanj, ki jih je v okviru obiska pri rojakih na Goriškem včeraj imela ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Srečala se je z goriškim nadškofom Karlom Redeilijem in županom Rodolfom Ziberno ter z vrsto predstavnikov zamejskih kulturnih, izobraževalnih, gospodarskih in športnih organizacij. Ti so ji zagotovili, da se pri svojih dejavnostih trudijo ohranjati in krepiti slovenstvo in slovenski jezik, obenem pa se zavedajo, da se število članov skupnosti krči, da številni mladi odhajajo v Slovenijo ter drugam, ter da bo potrebno premisliti, kako slovensko stvarnost v tem prostoru negovati tudi v prihodnje. Prvi dan obiska je ministrica zaključila v Štandrežu. Danes pa je obiskala še občini Sovodnje ob Soči in Dobrdob.
Ponoči se bo tudi na Primorskem zmerno pooblačilo, še bo pihala šibka do zmerna burja. Ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla, jutranje temperature bodo od minus 2 do 4, na Primorskem od 5 do 9 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno zmerno oblačnostjo, burja na Primorskem bo oslabela in ponehala. V notranjosti Slovenije bo precej megle in nizke oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem od 15 do 19 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo v gorah in na Primorskem dokaj sončno in toplo, po nižinah v notranjosti pa bo večinoma vztrajala nizka oblačnost. V soboto bo v zahodnih krajih rahlo deževalo, drugod pa bo še suho vreme. In zdaj vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana jasno 8 stopinj, Koper 12, Novo mesto jasno 7, tudi Bovec in Metlika 7 stopinj Celzija. Tolmin in Ajdovščina 10, Nova Gorica 11, Murska Sobota in Postojna jasno 6, Ilirska Bistrica 6 stopinj, prav tako tudi Vrhnika, Idrija, Črnomelj, Hrastnik, Kranj in Rogaška Slatina 6 stopinj Celzija, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno in 6 stopinj. Letališče Portorož jasno 12, Logatec 5, Celje Trebnje, Litija, Gorenja vas, Velenje, Slovenske Konjice, Podčetrtek in Lendava 5 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 5. Maribor, Kočevje in Bohinjska Češnica 4 stopinje, Slovenjgradec zmerno oblačno 4, tudi Gornjigrad, Mežica, Ravne na Koroškem, Ptuj in Pohorje 4 stopinje Celzija. Lisca pretežno jasno 3, Jezersko in Rateče 3, Kredarica zmerno oblačno 3, Babno polje 2, Rudno polje 0 in Krvavec minus 1 stopinja Celzija. Na hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina še vedno velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton in sicer velja prepoved prve stopnje. Na cesti čez prelaz Vršič so obvezne verige, drugih večjih posebnosti na slovenskih cestah ni. Želimo vam varno in srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.